Chváljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pater François Marie Letel, pripraviti se moramo na beatifikacijo Janeza Pavla II. Na sinodi maronitskih škofov v Libanonu za novega patriarha Antiohije in vsega vzhoda izvolili monsignorja Behara Raja. Danes mineva 300 let od smrti jezuita patra Eusebija Frančiška Kinija.
Danes je tretji dan duhovnih vaj, ki jih v pripravi na Veliko noč opravljajo papež Benedikt XVI in člani rimske kurije. Prva od treh današnjih meditacij, ki jih vodi karmeličan pater François Marie Letel, je bila namenjena nauku svetega Luigija Marije Grignona, druga zavetnici misijonov in cerkveni učiteljici sveti Tereziji iz Lizjeja, njeni avtobiografiji Povest duše in ostalim spisom. Tretja meditacija pa je osvetlila kristocentričnost svetničinega nauka. Terezijini mali poti zaupanja in ljubezni ter odkritju srca cerkve, ki sta osnovni temi svetničine duhovnosti, bosta posvečeni dve jutrišnji meditaciji. Kot je znano, je pater Letel za temo duhovnih vaj izbral Kristusova luč v srcu cerkve, Janez Pavel II. In teologija svetnikov. Pater François Marie Letel je strokovnjak za teologijo svetnikov in redni profesor dogmatične teologije in duhovnosti na papeški fakulteti Terezijanum v Rimu. Ko je sprejel povabilo papeža Benedikta XVI. Za vodenje letošnjih postnih duhovnih vaj, je svoji skupnosti bosonogih karmeličanov napisal nekaj besed ter vse zaprosil za molitev. Sedaj vas vse prosim za podporo v vaših molitvah, je zapisal v pismu, za papeža, za njegove najožje sodelavce in tudi zame, da bi bil krotko, ponižno in močno orodje v dveh očetovih rokah, ki sta Jezus in Sveti Duh, v službi prenove cerkve, ki mora stalno postajati vedno bolj evangelijska, čista, razsvetljena in pogumna v današnjem svetu, kjer obstajajo mnoge rane in mnogo trpljenja. Pater Letel je pri tem spomnil, da obstajajo številna preganjanja kristjanov, a največje preganjanje cerkve ne prihaja od zunanjih sovražnikov, ampak se rodi iz greha v notranjosti cerkve, s čimer je spomnil na besede papeža Benedikta XVI. Cerkev se zatorej mora ponovno naučiti pokore, sprejeti mora očiščevanje. Pater Letel je tudi izpostavil pomen priprave na beatifikacijo Janeza Pavla II. Vsi se moramo duhovno pripraviti na to beatifikacijo, ki bo neizmerna milost za vso cerkev, da se bo širila Kristusova luč, luč sveta, resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je izpostavil pater Letel. Zapisal je še, da se zaveda, da zaupanemu naloge ne opravlja kot posameznik, ampak kot del mističnega telesa, kot Kristusov duhovnik, kot član karmeličanskega reda.
Sinoda maronitskih škofov v Libanonu je za maronitskega patriarha Antiohije in vsega vzhoda izvolila monsignorja Behara Raja. Raj je 77. patriarh po vrsti in je na tem položaju nasledil kardinala Nasrallaha Piera Sfeira, ki je svoj odstop ponudil konec februarja pri starosti 90 let. Novi patriarh ima 71 let in je bil duhovnika posvečen leta 1967. Potem je bil 8 let odgovoren za arabski program na Radiu Vatikan. Leta 1986 pa je bil posvečen v škofa. Začetki maronitske cerkve so povezani s samostanom svetega Marona v Siriji. Ta naj bi bil zgrajen nad grobom puščavnika Marona, ki velja za ustanovitelja te cerkve. Kasneje se je sirska meniška skupnost naselila v libanonskih gorah, kamor je zbežala pred preganjanji monofizitov. Ves ta čas so živeli v polnem občestvu z Rimom in se preko križarjev z njim tudi tesneje povezali. V 19. stoletju je maronitska skupnost močno trpela zaradi muslimanskega preganjanja in množičnih pobojev. Šele v začetku 20. stoletja je Otomansko cesarstvo priznalo avtonomijo Libanonske republike. Po dveh državljanskih vojnah v 20. stoletju je prišlo do sporazuma, da mora biti predsednik države kristjan maronit, prvi minister sunitski musliman, predsednik parlamentarnega zbora pa šiitski musliman. Danes cerkev, njena hierarhija in meniški redovi predstavljajo pomembno vlogo v gospodarskem in političnem svetu države. Pripadnikov maronitske cerkve je okoli 3 milijone. Najštevilčneje so zastopani v Libanonu, veliko vernikov pa živi tudi v diaspori. Prisotni so na Cipru, Jordaniji, Izraelu, Palestini, Egiptu in Siriji, pa tudi na ameriški celini in sicer v Argentini, Braziliji, Mehiki, ZDA in Kanadi. Del maronitskih vernikov živi tudi v Avstraliji. Vsega skupaj imajo 23 škofij in 2 vikarjata. Sedež antiohijskega patriarhata se od konca 18. stoletja dalje nahaja v mestu Bgerke v Libanonu. Njihov obred je sersko-antiohijski. Maronitska cerkev pa je tudi edina vzhodna katoliška cerkev, ki svojega izvora nima v nasprotovanjih s pravoslavno cerkvijo.
Drugi vatikanski koncil je zaobil vse stvarnosti verskega in cerkvenega življenja. Apostolat laikov, formacija in poslanstvo duhovnikov, poslanstvo škofov, redovniško življenje. Dekret o prenovi redovniškega življenja Perfecte Caritatis je bil izdan 28. oktobra 1965. O tem tokrat pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
Gli ordini religiosi non sono elemento indispensabile.
Verski redovi so nepogrešljivi del cerkve. Koncil ves čas izpostavlja, da so od prvih začetkov cerkve obstajali možje in žene, ki so preko izpolnjevanja evangelijskih nasvetov želeli z večjo svobodo slediti Jezusa. Lahko upamo, da bodo take osebe ostale do konca časov.
Il rinnovamento della vita religiosa consiste.
Prenova posvečenega življenja obsega na eni strani stalno vračanje k prvotni karizmi ustanov in na drugi prilagajanje ustanov na spremenjene razmere določenega obdobja. Dekret o prenovi redovniškega življenja poudarja, da tudi najboljše oblike izpopolnjevanja ne bodo uspešne, če jih ne bo spremljala duhovna prenova. Redovniška čistost, ki se živi na pristen način, je protidokaz za razne napačne teorije, ki zagovarjajo trditev, da je popolna vzdržnost človeškega bitja nemogoča ali škodljiva za človeško popolnost. Koncil hkrati opozarja, da živeti čistost ni odvisno le od lastnih prizadevanj, ampak je potrebno zaupanje v Božjo pomoč. Redovniško oboštvo pomeni biti pri uporabi dobrin odvisen od predstojnikov, biti v Bog v duhu in tudi pokoravati se skupnim delovnim pravilom. Redovniška pokorščina je namreč utemeljena na veri, da Bog želi delovati v življenju posvečene osebe preko njenih predstojnikov. Tako pokorščina, ki je daleč od zmanjševanja dostojanstva človeške osebe, vodi k zrelosti in spodbuja rast svobode Božjih otrok. Predstojniki morajo za te, ki so jim zaupani, skrbeti s spoštovanjem in prispevati k temu, da bo njihova pokorščina prostovoljna.
Non mancano le opinioni che il concilio che si è concentrato.
Obstajajo tudi mnenja, da je koncil, ki se je osredotočil na vlogo škofov, premalo poglobil pomen in vlogo redovniškega življenja za cerkev. Morda bo to naloga prihodnjega koncila.
Questo sarà uno dei compiti del prossimo concilio.
Danes mineva 300 let od smrti jezuita patra Eusebija Frančiška Kinija. Znan je kot misionar in raziskovalec na ameriški celini, kartograf in pisatelj. Njegovi kipi so postavljeni v Washingtonu ter drugih večjih mestih po Ameriki, v njegovem rojstnem kraju pa tudi v mnogih osamljenih in zapuščenih vaseh. Po njem je poimenovano veliko ulic in šol, na vse zadnje pa so o njegovi življenjski zgodbi posneli tudi film. Vse to govori o še vedno živem spominu nanj, o njegovem človeškem in duhovnem pričevanju. 300-letnico njegove smrti so v teh dneh že zaznamovale mnoge slovesnosti, druge pa si bodo sledile še do konca tega tedna. V Vatikanu bodo ob tej priložnosti ponudili tudi posebno njemu posvečeno znamko, ki bo izšla v prvi letošnji filatelistični izdaji 21. marca. Eusebij Kini je bil rojen leta 1645 blizu mesta Trento v Italiji. Po težki bolezni v mladosti se je zaobljubil, da bo vstopil v družbo Jezusovo in odšel misijone. Prepričan je bil namreč, da je ozdravel na priprošnjo svetega Frančiška Ksaverja. Svoje drugo ime Frančišek je tako kot znamenje zahvale prevzel po tem svetniku. Nikoli se mu ni uresničila želja, da bi po zgledu svojega priprošnika lahko odšel na Kitajsko, a vendar se je leta 1678 kot misionar odpravil na pot v Mehiko. V takratnih razmerah je potovanje trajalo več let in med čakanjem na ladjo, ko se je učil kastilščine, se je ukvarjal znanostjo, predvsem z astronomijo. Po prihodu v Mehiko je svoj priimek spremenil v Kino, pod katerim je zunaj Italije še vedno poznan bolje kot pod svojim rojstnim imenom. V času svojega bivanja tam je sodeloval pri dveh ekspedicijah v Kalifornijo, katerih namen je bil evangelizirati. Njegova zasluga so bili prvi slovari v jezikih domačinov, pomagal pa je tudi pri širjenju vinogradov, nasadov sadnih dreves in sajenju žita. Pater Kino je medtem dobro spoznal naravo tamkajšnjih prebivalcev. V njem je dozorelo prepričanje, da se jim je v nasprotju z vojaki potrebno približati s spoštovanjem, razumevanjem in prijaznostjo. To je na vseh področjih svojega delovanja kasneje vedno zvesto upošteval. V enem izmed svojih del je takrat zapisal: resnična verska in apostolska ljubezen, očetovska in materinska ljubezen. To je način za osvojitev tudi najbolj otrdelih duš. Odrešenje duš je bilo edini cilj njegovega misijonskega delovanja. V tem duhu je uresničil velik misionarski načrt. Za časa svojega življenja je ustanovil 24 skupnosti, v katerih je prebivalo 30 tisoč Indijancev. Ker jih je v svoji gorečnosti stalno obiskoval in bil zato pogosto na poti, se ga je oprijelo ime Pater na konju. Značilno za njegovo delovanje je bilo, da je vedno brez izjeme branil pravice domačinov. Spodbujal je človeški razvoj na duhovnem in materialnem področju ter pri tem ustrajno ščitil krščanske vrednote. Umrl je leta 1711 med obhajanjem svete maše. Za njim je ostalo precejšnje število raznih zapisov. Med njimi so znanstvena dela in geografski zemljevidi, duhovna dela in življenjepis enega izmed njegovih sobratov. Ohranila pa so se tudi njegova pisma. Patra Kina se je med svojim apostolskim potovanjem v ZDA leta 1987 spomnil tudi papež Janez Pavel II. V enem izmed svojih govorov ga je omenil z besedami: Pater Kino je z velikim osebnim žrtvovanjem neutrudljivo delal, da bi ustanovil misijone po celem področju in bi se lahko vesela novica našega Gospoda Jezusa Kristusa ukoreninila med ljudmi, ki so živeli v teh krajih.
Pri Krščanski zvezi Malezije zatrjujejo, da so naveličani, da jim vlada stalno preprečuje distribucijo svetega pisma, ter opozarjajo, da gre za vprašanje verske svobode. Malezijska oblast namreč zadržuje 30 tisoč izvodov svetega pisma v pristanišču na otoku Borneo. Gre za še en poskus kristjanov, da bi v državo prispel prevod svetega pisma v jeziku Malaj. Kot trdijo pri krščanski zvezi Malezije, so kristjani razočarani, ogorčeni in vznemirjeni. Zdi se, da oblast sistematično izvaja program proti kristjanom v Maleziji in jim preprečuje dostop do svetega pisma v njihovem jeziku, zatrjujejo pri zvezi, kjer so tokrat pripravili tudi protestno izjavo ter v njej opozorili na naraščajočo nestrpnost do verskih manjšin. V Maleziji je od 28 milijonov prebivalcev skoraj dve tretjini muslimanov malezijskega porekla. Večina etničnih manjšin je kristjanov, budistov in hindujcev.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Korajža venja!
Človek. Naslov prvega dela knjige Svavomirja Odarja Zato, ker je svet. Duhovnik, rojen iz pepela igravca. Usporedno z veliko ljubeznijo do uprizarjanja pa je bilo v Karolu tudi intenzivno duhovno iskanje. To sta bili dve zahtevni poti, ki pa ga bosta slej ali prej pripeljali do težke odločitve. Ta odločitev je verjetno zorela skupaj s predstavo, v kateri je Karol deklamiral monolog kralja Boleslava Smelega, v katerem je omenjeno, kako je sveti Stanislav obudil od mrtvih viteza Petra, ter še nekaj odlomkov iz kralja duha Juliusa Slovackega. Po pripovedi neke priče je Karol na prvi predstavi recitiral z močnim in prepričljivim glasom, medtem ko je na ponovitvi 15 dni zatem besede skoraj šepetal. Ko so ga vprašali, zakaj je prišlo do te nepričakovane spremembe, jim je odgovoril, da je razmišljal in prišel do zaključka, da je bil pravzaprav ta monolog njegova izpoved. Prijateljem je prišlo na misel, da se je pravzaprav v teh dneh iz pepela igravca rodil duhovnik. Eden od njih mu je, ko je bil Vojtiva že papež, napisal pismo, v katerega je dodal posnetek tistega recitala. Dobil je odgovor, prav si napisal. Ravno to se je zgodilo. To sprejemam vsem srcem. Zadnjič se je Karol pojavil na odru marca 1943 kot glavni junak drame Samuel Zborovski, Juliusa Slovackega. Močno duhovnost, ki je poživljala mladega študenta zaljubljenega v gledališče, so opazili tudi njegovi univerzitetni kolegi. Eden od njih, ki je potem postal njegov prijatelj, je pričeval, da je bil Karol tako nevsiljiv, da dolgo časa ni vedel, kako se piše. Zaradi tega so Karolu dali nadimek Sadok, saj sta bili v tistem času zelo priljubljeni knjigi Vladislava Grabskega V senci kapitelske cerkve in Spovednica, v katerih je glavni junak pater Sadok. V teh mesecih je Vojtiva storil nekaj, kar bi ga lahko drago stalo. Od leta 1936 so namreč uvedli tradicionalno letno romanje univerzitetne mladine v svetišče Črne Marije na Jasno goro. Med nemško okupacijo je bilo romanje prepovedano. Da ne bi prekinili tradicije, je Karol skupaj še z dvema delegatoma uspel skrivoma priti v svetišče, kljub temu, da je bila Čenstohova obkoljena s Hitlerjevimi vojaki.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.